SFM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Hemm għall-Aristotile erba' tipi ta' bidla. Ħaġa tista' tinbidel fis-sustanza, fil-kwalità, fil-kwantità u fil-post. Xi ħaġa tinbidel fis-sustanza meta titħol fl-eżistenza jew toħroġ minnha. Bidla bħal din issir meta l-bniedem jitwieled jew imut, meta ssir statwa jew meta titfarrak. Il-bidla fil-kwalità issir meta jew titlef xi karatteristika. Pjanta timbidel meta tisfar fid-dlam. Xema timbidel meta tirtab fis-sħana jew tibbies fil-kesħa. Il-bidla fil-kwantità issir meta xi ħaġa tikber jew tiċkien. Il-pjanti u l-annimali jibdew billi jikbru u jintemmu billi jonqsu jew jiċkienu. Il-bidla fil-post hija l-moviment. Fil-fiżika Aristotile jeżamina l-bidla fil-forom kollha tagħha u jwieġeb lil dawk li ġew qablu. Lil Parmenide li ċaħat li l-affarijiet jinbidlu, lil Eraklitu li għalih il-bidla tant kienet importanti li l-ebda ħaġa ma kienet iddum biżejjed biex tajt fuqha li hi inbidlet, lil Atomisti li kienu jgħidu li xejn ġdid ma jista' jiġri għax kull bidla mhix għajrit tqejjid tal-atomi b'mod differenti, u lil Platun li kien qal li d-dinja ordinarja, id-dinja li tinbidel, qatt ma tista' tkun l-oġġett tat-tiftix jew tat-tarif xjentifiku. Biex jgħeleb dawn l-isfidi, Aristotile juri li kull bidla tinvolvi tliet affarijiet: l-istat li minnu tibda, l-istat li timxi lejh u l-oġġett li fih issir il-bidla. Juri wkoll li matul il-bidla l-oġġett li jkun qed jinbidel jibqa' f'ċertu sens l-istess u f'sens ieħor le. Jekk il-warda li qed tinbidel ma tibqax f'ċertu sens l-istess, allura ma tistax tkun dik il-warda li qed tinbidel. Waqt li jekk tibqa' l-istess f'kull sens, allura ma tinbidilx. Is-soluzzjoni ta' Aristotile hi li l-warda ssir attwalment dak li qabel kienet biss potenzjalment. Sal-bieraħ kienet għadha blanzun, imma kellha l-potenzjal il-qawwa li ssir warda. U meta fetħet saret dak li diġa kellha l-potenzjal li ssir. Bejn dak li hu u xejn insibu għalhekk kunċett intermedju, kapaċi jeħles il-bidla mid-dilemmi u l-paradossi maħluqa minn Parmenide. Jew i, jew miex, kien qal Parmenide, u m'hemmx tri oħra. Imma jekk naħsbu fuq il-blanzun naraw da żgur li mhuwiex warda, imma naraw ukoll li mhuwiex xejn. U l-fatt li mhuwiex warda wkoll differenti għal kollox mill-fatt li mhuwiex serp. Il-blanzun, minn barra li mhuwiex serp, lanqas jista' jsir serp. Waqt li anki jekk sa issa għadu mhux warda, xorta waħda jista' jsir warda. U hekk jiġri meta jiftaħ, u għalhekk f'ċertu sens nistgħu ngħidu li l-blanzun u warda anki jekk biss potenzjalment. Aristotile osserva li s-sustanzi u l-oġġetti materjali huma komposti minn stoffa u struttura. Dawk li jusejħilhom materja u forma, ħjule u morfe. Dar, najdu aħna, tikkonsisti f'ġebel imqiegħed f'ċerta struttura. Statwa tikkonsisti f'irħam jew bronz maqtuħ u minqux f'ċerta forma. Annimal jikkonsisti f'laħam għadha dem u l-bqija, organizzati skont ċerti prinċipji. Meta niġu biex najdu xi id-dar jew l-istatwa, irridu nsemmu kemm minn xi xqi magħmula, kif ukoll l-istruttura jew il-forma tagħha. It-tnejn huma aspetti essenzjali tal-oġġett wieħed fiżiku li naraw quddiemna. Meta ssir statwa, L-element li persisti ma jkunx l-istatwa nfisa, imma l-materja jew il-materjal tal-istatwa, l-irħam jew il-bronz. Fil-bidu tal-proċess, il-materjal ikun bla forma, fit-tmiemu ikun iffurmat. L-oġġetti materjali jimbidlu, u dawn il-bidliet iseħħu kif ngħidu kawża ta' xi ħaġa. Aristotile jgħid li hemm erba modi differenti kif xi ħaġa tista' tkun kawża. F'sens wieħed, jgħid Aristotile, dak li minnu ssir il-ħaġa jissejjaħ il-kawża, ngħidu aħna il-bronz li minnu ssir l-istatwa. F'sens ieħor, il-forma hija kawża. Hekk ngħidu aħna, il-kawża ta' ottava hija l-proporzjon ta' tnejn għal wieħed. Imbagħad hemm l-għajn ewlenija tal-bidla. Ngħidu aħna l-missier huwa kawża tat-tifel. U mill-ġdid, xi ħaġa tista' tkun kawża jekk tkun lan. Dan jurina għal fejn issir xi ħaġa. Bħalma s-saħħa tista' tkun għal fejn issir il-mixja. Dawn l-erba' kawżi aktar tard jibdew jissejħu materjali, formali, effiċjenti u finali. Għal Aristotile l-kunċett ta' kawża bil-Grieg aitija huwa marbut mal-mistoqsija. Għal liema raġuni minħabba fiex dil ħaġa hi kif inhi jew ġrat kif ġrat. U għandu raġuni semmi dawn l-erba' tipi ta' kawża. Għax aħna nużawhom il-ħin kollu biex inwieġbu dik il-mistoqsija. Kif ġi hawn dak il-kejk forma ta' qalb? Għax meta tħawwad it-tqiq mal-butir u l-ħalib u t-sokkor, jew inkella għax meta titfa' t-taħlita f'dik il-forma tal-lambda, jew forsi għamlu ġorġ meta ġilura mix-xogħol, jew għax illum għeluq snin la rusa u rid jurija li ħobba bis-serjetà. Biex insiru nafu kif jiġru l-affarijiet, jew għaliex huma hekk u mhux mod ieħor, irridu nkunu nafu xi kkawżhom, xi kkaġunhom. Imma l-mistoqsija għalliema raġuni. Minħabba xiex din ħaġa hi kif inhi jew ġrat kif ġrat, nistgħu inweġbuha b'diversi modi. Liema tweġiba nagħtu jiddependi mill-kuntest, minn dak li naħsbu li jrid ikun jaf min għamel il-mistoqsija. Jew mit-tip ta' informazzjoni li rridu nagħtuh. Jekk it-tweġiba tagħna tkunx floka jew le, jiddependi mhux biss minn jekk nagħtux l-informazzjoni korretta, jekk ngħidux l-verità, imma wkoll minn jekk tagħmilx sens fil-kuntest. Konna qed nitkellmu ftitilu fuq is-sustanzi. Imma rridu ngħidu li għal Aristotile dak li ta' bil-ħaq jistħoqlu jissejjaħ sustanza huwa Alla. Semmejna l-kawżi li jġibu l-bidla. Imma issa wasal il-waqt li ngħidu li għal Aristotile dak li jibda kull bidla mingħajr ma hu n-nifsu jinbidel huwa Alla. Fis-sitt ktieb tal-metafiżika Aristotile jgħid hekk. Jekk m'hemmx sustanzi oħrajn ħlief is-sustanzi naturali, ix-xjenza naturali hi x-xjenza primarja. Imma jekk hemm sustanzi li ma jinbidlux, ix-xjenza tagħhom tiġi qabel u tkun il-filosofija ewlenija. Għal Aristotile dawn is-sustanzi jeżistu u huma divini. L-ogħla xjenza mela ix-xjenza ewlenija mhijiex il-fiżika imma t-teoloġija. X'inhu li jikkonvinċi lill-Aristotile li hemm Alla? L-argument tiegħu fih żewġ tarġiet. L-ewwel jistabbilixxi l-eżistenza ta' xi ħaġa li tikkawża l-moviment waqt li hi infisha ma tiċċaqlax. Imbagħad juri li din il-ħaġa jistħoqilha tissejjaħ Alla. Il-moviment, jgħid Aristotile, huwa neċessarjament etern, għax mingħajru ma jistax ikun hemm żmien. U jekk iż-żmien ma jeżistix, ma jistax ikun hemm qabel jew wara. U dan ikun assurd. Minħabba li s-sustanzi ordinarji jitħassru, teżisti bil-fors sustanza eterna li tagħmel tajjeb biex il-moviment ma jiqafx. Bħala lajn ta' kull moviment, dak li jibdieħ ma jistax u n-nifsu jitċaqlaq. Minħabba li l-oġġetti kollha materjali huma suġġetti għat-taħsir, din is-sustanza trid tkun mingħajr materja. Jekk infisha ma titċaqlaqx, kif tista' din is-sustanza ċċaqlaq sustanzi oħra? Mhux bħala kawża effiċjenti, imma bħala kawża finali, jgħidilna Aristotile. Għaliex? Għal Aristotile, kif diġà għedna, l-univers m'għandux bidu fiż-żmien. Ma kien hemm l-ebda avveniment temporali li ġie qablu, l-ebda moment li fih l-univers ma kienx jeżisti. Aristotile għalhekk mhux qed ifittex kawża effiċjenti. L-ebda kawża effiċjenti ma tispjega għaliex l-isfera tal-kwikeb fissi kienet iddur sa minn dejjem, imma l-kawża finali iva. Għax din ma semmi l-ebda avveniment li ġie qabel dak li rridu nispjegaw, il-moviment etern u kontinwu tal-isfera tal-kwikeb fissi li hu responsabbli għal-movimenti u l-bidliet li jseħħu fid-dinja. Dak li anqal mingħajr ma jitqanqal jista' jkun biss l-oġġett tax-xewqa u l-ħsieb. Il-ħsieb tal-baħar u x-xewqa li ntaf fis-sħana jqanqluni biex immur nawm. Imma l-baħar ma jinbidilx meta ninxteħed fih. Is-sustanza eterna li ma titbiddilx, l-attwalità pura, tipproduċi l-moviment billi tinħabb. Billi tkun l-oġġett tax-xewqa u l-ħsieb tal-kwikeb fissi fl-ispazju ta' barra tal-univers. Dawn il-kwikeb, għal Aristotile, jaħsbu u jixtiequ. Il-moviment tagħhom li ma jaqta' xejn ġej mix-xewqa li jsiru jixbu kemm jista' jkun l-sustanza li ma titbiddilx. B'hekk biss din is-sustanza tħarrek mingħajr ma titħarrek. Tqanqal mingħajr ma titqanqal, bħalma l-maħbub iqanqal lil min iħobbu. Taġixxi fuq l-ispazju ta' barra, fuq il-kwikeb fissi, għax tinħabb minnhom waqt li jippruvaw isiru jixbħuha. Issa sustanza li ilu ġett xieraq tal-imħabba u x-xewqa ta' sustanzi intelligenti trid tkun mhux biss tajba imma wkoll intelligenti. Trid taħseb. Sustanza li hija eterna, lajn ta' kull moviment, tajba u l-attwalità tal-ħsieb, żgur li jistħoqilha tissejjaħ Alla. Missirijietna, jgħid Aristotile, għat-tawhinhom jivvintaw miti li ma jitwemnux. Imma kellhom raġun jemnu li d-divin iħaddan in-natura kollha kemm hi. Ħilsa minn kull tibdil u għalhekk mill-materja, din is-sustanza hi attwalità jew energeja pura, mhux imħalta mal-potenzjalità dunamis. L-attività tagħha tikkonsisti fil-ħsieb pur u mhux fis-soluzzjoni tal-problemi. Din il-ħajja tas-sustanza eterna li ma tinbidilx, l-attwalità pura li tissejjaħ Alla. Alla huwa eternament attiv fil-ħsieb, fit-teorija, attività li l-bnedmin igawduha biss minn żmien għal żmien. Alla jeżisti eternament u b'mod suprem. Fuq ix jaħseb Alla? Aristotile jgħid li minħabba li l-ħsieb pur huwa l-ogħla forma ta' attività u Alla ma jistax jaħseb fuq xi ħaġa li tkun inqas mill-aħjar, ħsiebu jrid ikun il-ħsieb tal-ħsieb. Noesis noeseios. L-Alla ta' Aristotile ma jaħsibx fuq id-dinja tagħna, id-dinja li titbiddel. Lanqas jimpurtaħ minna. Madankollu, l-armonija u l-ordni li hemm fiha, fl-aħħar mill-aħħar jiddependu minnu. Għax jiġu mill-mod kif il-ħwejjeġ kollha jiltaqgħu, il-koll skont in-natura tagħhom. il qui kep jimitaw l-attività talla bil-moviment etern tagħhom. Dan iġib il-bidla fl-istaġuni, il-ritmi kollha tal-ħajja u koll il-moviment kontinwu tal-erba elementi. L-annimali u l-pjanti jaspiraw għal-ħajja terna mod ieħor. L-individwi jmutu imma bil-proċessi tar-riproduzzjoni l-ispeċi jibqgħu għal dejjem. Fl-aħħar nett il-bniedem, l-ogħla annimal għandu element divin fih, in-nus. Bih għandu l-ħila jsir jixbaħ lill-Alla u jersaq lejh. L-annimali l-oħra mhux hekk. Il-bniedem waħdu kapaċi jintilef fil-ħsieb pur, anki jekk biss għal-waqtiet qosra. Din limitazzjoni ta' Alla hija l-ogħla forma ta' attività tal-bniedem kif se naraw. Edna li għal-Aristotile kull sustanza li timbidel hija kompost, sunolon, ta' materja u forma. Hija materja formata jew informata b'ċertu mod. Il-forma ta' sustanzi ħajjin, Aristotile jsejħilha psyche, kelma li ġeneralment nittraduċu għar-ruħ. Meta ngħidu li xi ħaġa għandha r-ruħ, infissru biss li hi xi ħaġa ħajja u li għandha l-ħila twettaq ċerti funzjonijiet. Dawn il-funzjonijiet mhumiex kollha l-istess, imma jvarjaw flatt u fil-kumplessità skont jekk il-ħaġa ħajja tkunx pjanta, annimal jew bniedem. Nisimgħu lill-Aristotile fit-trattat tiegħu fuq ir-ruħ. Xi ħwejjeġ ħajjin għandhom il-qawwiet kollha tar-ruħ, oħrajn uħud minnhom, oħrajn waħda biss. Il-pjanti jikbru permezz tal-ikel li jiġbdu mill-ħamrija. Iduru lejn ix-xemx u jirriproduċu. L-annimali minn barra dan jaraw u jisimgħu, jiċċaqilqu minn post għal ieħor, iħossu, jinġibdu lejn l-affarijiet u jixtiquhom. L-annimali kollha, jgħid Aristotile, għandhom għall-inqas sens wieħed, il-mess. Kull ħaġa li għandha sens jiġġarrab il-pjaċir u l-uġieħ. Dak li jagħti gost u dak li jweġġa. U kull ħaġa li ġarrab b'dal mod għandha wkoll ix-xewqa li mhix għajr il-ġibda lejn dak li jagħti gost. Xi annimali għandhom ukoll barra dawn il-fakultajiet li semmejna il-qawwa li jmorru minn post għal ieħor. Oħrajn għandhom ukoll il-qawwa tal-ħsieb u tal-intelligenza. U dawn huma il-bnedmin. Il-ħsieb, skont Aristotile, jitlob l-immaġinazzjoni u l-perċezzjoni, u għalhekk kull ħaġa li taħseb trid tkun kapaċi tagħmel kuntatt mad-dinja permezz ta' sensi. Il-perċezzjoni mbagħad ma ssibiex fi ħwejjeġ li mhumiex kapaċi jieħdu l-ikel b'xi mod u jirriproduċu. Il-ħiliet jew qawwiet jew fakultajiet tar-ruħ għalhekk jiffurmaw bejniethom sistema ġerarkika. Għal Aristotile mela, meta ngħidu li xi ħaġa għandha r-ruħ, nifhmu li hi xi ħaġa organika naturali li kapaċi tiffunzjona b'ċertu mod. Dawn il-funzjonijiet nafu x'in huma u kapaċi nagħmlu lista tagħhom. Għal Aristotile r-ruħ mhijiex biċċa jew parti mill-ħwejjeġ ħajjin, hija biss il-ġabra ta' qawwiet, ħiliet, fakultajiet ta' din jew dik il-ħaġa ħajja. Fit-trattat tiegħu fuq ir-ruħ, Aristotile jfittex li jikxef l-iżbalji ta' dawk li ġew qablu u juri kif għandna nevitawhom. It-teoriji li jattakka huma l-materjaliżmu naturalista ta' Demokritu u d-dualiżmu ta' Platun. Demokritu jgħidilna juża lingwaġġ bħal dak tal-kittib tal-kummedji Filippu li jgħid li Dedalu ġiha l-istatwa tal-injam ta' Afrodite timxi billi wadbilha l-Merkurju ġo fiha. Bl-istess mod Demokritu jgħid li l-atomi sferiċi bil-movimenti tagħhom li ma jaqtaw xejn, jiġbdu lil-ġisem kollu warajhom u jġaluh jiċċaqlaq. Imma mhuwiex b'dan il-mod li r-ruħ iġġiegħ lill-annimali u lill-bnedmin jiċċaqilqu, jgħidilna Aristotile, imma b'xi tip ta' intenzjoni jew ħsieb. B'dan il-kumment Aristotile juri li min jipprova jagħti stampa purament materjali tal-organizmi ħajjin ikun qed jiżbalja, għax ma jkunx qed jara d-differenza bejn l-organizmu ħaj u statwa tal-injam li tiċċaqlaq biss b'mezzi purament materjali mingħajr qatt ma jkollha għan jew ħsieb. Mill-banda l-oħra, Aristotile jiċħat it-teorija ta' Platun li r-ruħ hija indipendenti mill-ġisem. Edna diġà li għal Aristotile ir-relazzjoni bejn il-ġisem u r-ruħ hija bħal dik bejn il-materja u l-forma, bħal dik bejn il-ħadit li minnu hi magħmul għall-mannara u l-ħila li għandha l-mannara li taqta', bejn dak li minnu hi magħmul għall-għajn u l-ħila li tara. Aristotile jtenni li bħal ħila li taqta', bħal ħila li tara, ir-ruħ ma tistax tifrida mill-materja. M'għandniex nħarsu lejn il-forma bħala xi element jew ingredjent ieħor immaterjali li rridu nżidu mal-komponenti materjali. Għalhekk, jgħid Aristotile, m'għandniex nistaqsu jekk il-ġisem u r-ruħ humiex ħaġa waħda, bħalma m'għandniex nistaqsu jekk ix-xema u l-forma tax-xema humiex ħaġa waħda. U b'mod ġenerali, jekk il-materja ta' xi ħaġa u l-ħaġa li għandha dik il-materja humiex ħaġa waħda. Descartes, ħafna sekli wara, ma setax jifhem kif żewġ affarijiet daqshekk differenti minn xulxin bħal ġisem u r-ruħ setgħu jgħixu u jaħdmu flimkien. Għal Aristotile, problemi bħal dawn ma jqumux. Kollezzjoni tal-aħam u Adam mhijiex neċessarjament organizmu ħaj, u dak li jibqa' fiċ-ċella meta Sokrate jmut mhuwiex aktar Sokrate, bħalma mnieħer tal-lasktu mhuwiex imnieħer tas-sew. Madankollu minn dan ma joħroġx li r-ruħ hija indipendenti jew separabbli mill-ġisem. Platun kien sostna li r-ruħ kienet teżisti qabel it-twelid u tibqa' tgħix wara l-mewt ta' dak li jkun. Għal Aristotile din il-ħaġa kienet impossibbli. Li tkun ħaj li jkollok ruħ ifisser li tkun ġisem li jkollu ċerti ħiliet jew kapaċitajiet. Min jimmaġina li dawn il-ħiliet jistgħu jeżistu barra l-ġisem ikun qisu xi ħadd li pretendi li jista' jimxi mingħajr riġlejn. Kieku l-istorja kellha tieqa' hawn, kieku Aristotile ma kienx ikun differenti wisq minn ċerti filosofi ta' żminna li jisħqu li l-predikati mentali dawk li nużaw biex ngħidu x'jaħseb jew x'riet jew x'għamel xi ħadd mhumiex għajr predikati fiżiċi mod hija deskrizzjoni oħra. Imma l-istorja ma tiqafx hawn, għax meta jitkellem fuq il-ħsieb jew l-intellett, nus, Aristotile jgħid ċaru tont li dan m'għandux jitħallat mal-ġisem u li għalhekk jista' jeżisti separatament, jiġifieri mingħajr il-ġisem. U fit-tnissil tal-annimali, Aristotile jgħid hekk. Bekk naraw li l-ħsieb biss jidħol minn barra u waħdu hu divin. Għax l-attwalità tal-ġisem m'għandha l-ebda rabta mal-attwalità tal-ħsieb. L-argument fid-de anima li jipprova li l-ħsieb jista' jeżisti mingħajr il-ġisem jibda mill-punt li fil-perċessjoni bis-sensi, meta naraw jew nisimgħu jew inxommu jew induqu jew immissu xi ħaġa, is-sens jirċiv il-forma tal-ħaġa li tkun mingħajr il-materja, bħalma x-xema tirċiv il-marka taċ-ċurkett mingħajr il-ħadida jew id-deb. L-għajn, ngħidu aħna, meta naraw xi bini, b'xi mod tirċiv il-forma tal-bini mingħajr ma tassorb il-ġebel li mibni minnu. Mhux hekk isir fin-nutriment, fejn il-ġisem jassorbi li kelli jrejqu. Issa l-istruttura nfisa tal-għajn li tippermettilha tirċiev il-forma tal-bini, tal-kulur tal-ġebla u l-bqija, iż-żomma mill-li tirċivi forom oħra. Najdu aħna it-toma tal-ħabaq u r-riħa taż-żar tal-larinċ. Mela li kieku l-moħħ jew l-intellett kien bħal perċezzjoni tas-sensi u l-ħsieb eżerċitat permezz ta' xi organu fiżiku, konna nistennew li l-firxa ta' forom li kien kapaċi jaħseb fuqhom il-bniedem tkun limitata bl-istess mod. Imma aħna nafu li mhijiex, għax kull forma tista' tkun l-oġġett tal-ħsieb. Jidher għalhekk li l-ħsieb mhuwiex kostrett mill-ġisem bħal ma huma sensi. Aristoteles semmi wkoll żewġ ħwejjeġ oħra importanti. L-ewwel jgħid li l-ħsieb isir bħal l-oġġett li jaraf. Dan ifisser li jsir ħaġa waħda mal-forma intelliġibbli. Waqt li bajnejna naraw is-siġra, il-muntanja, il-qamar u l-kwiekeb, b'moħħna narfu x'inhuma, huma, narfu l-forma jew l-essenza tagħhom. Qabel jaraf il-forom, il-moħħ ikun kapaċità vojta, tabula rasa. La darba l-forom intelliġibbli mhumiex materjali u l-moħħ isir ħaġa waħda magħhom, un nifsu ma jistax ikun materjali. U fl-aħħar, iżda mhux lanqas għal dak li hu toqol, Aristoteles jdaħħal intellett ieħor, lekk imsejjaħ intellett attiv, minn barra dak li diġà tkellimna fuqu, u jiddeskrivih ċaru tont bħala distint mill-ġisem u mhux imħallat miegħu, separat, immortali u etern. L-idea ta' Aristoteles hi li bħalma l-ġisem għandu bżonn ir-ruħ biex jieħu l-ħajja, jew bħalma li l-wieni jeħtieġu d-dawl biex isiru attwali, hekk ukoll l-intellett passiv jeħtieġ l-għajnuna tal-intellett attiv biex ikun jista' jħaddem il-ħila li għandu. Jeħtieġ stimolu dawl biex minn kapaċità jew ħila vojta jiggalvanizza ruħu fl-attività intellettwali.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.